неделю.
Бишкекте кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Сабыр Абдумомунов. Алдыдагы жарым саатта аялдар түрмөгүнөн үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан аялдар тууралуу болот.
Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бир жылда 3000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан.
Ошондой эле соңку мезгилде күч алган үй кеңселерди, үйлөрдү тазалоочу ишканаларды кызматы тууралуу дагы адам жана базар түрмөгүнөн кеңири айтып беребиз.
Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап кетишет, терезелер майнектеринде жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000 6000 чейин төлөп берем кыздарга.
Азаттык радио жаштыгын которбой туруңуз. Адегенде акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Тарасенко 29 сентябрда башкы прокуратурага чакыртылып түшүнүк кат жазгандыгын буга чейин Азаттык айтып берди. Анын айтымына караганда иш административдик иш катары экспертизага дайындалышы керек болот. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратура Орадан телефон чалышып, суракка келүүнү чакырышкан. Никита Тарасенко прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербегендигин жана ага сый мамиле жасашкандыгын айтууда. Ал эми башкы прокуратура жана президенттин маалымат кызматы бул жагдай боюнча эч кандай комментарий бере элек. АКШнын республикалык партиясынан сенатор Марк Рубио кыргыз бийлигин абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Рубио Твиттердеги баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010 жылдан бери абакта кармалып турганын белгилеп, сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июн окуяларында күнөөлүү деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен жаратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгендигин айтып келишет. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети баш болгон бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз кармалгандыгын билдирип келишет. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Буга чейин Түркия менен Орусия Идлибти курал колдонууга тыюу салган аймакка айландырууну макулдашкан. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм Файлак Ашшам тобу аймактан Түркиянын чакырыгынан кийин чыгып жаткандыгын кабарлады. 18 сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясына куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеде 15-20 чакырым ишкери карай демилитаризациялык буфердик аймак түзүүнү макулдашкан. Бул иш 15 октябрга чейин аякташы керек. Буфердик аймакка көзөмөлдү түрк жана орус аскерлери жүргүзмөкчү. Куралдуу оппозициянын айрым топтору Түркия бийлигинин айткандарына көнүп аймактан чыгууга макул болду, бирок алардын ичинен Хаят Тахрир Ашшам тобу мындай шартка көнбөй жатат. Бүгүн Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурдагы Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталышы керек. Македон мыйзамдарына ылайык референдумга катышкандардын жарымынан көпчүлүгү өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө макулдугун билдирсе, бул келишим күчүнө кирет. Скопје менен Афинанын ортосундагы талаш 1991 жылы Македония мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыгып Македония Республикасы деген аталыш менен эгемендигин жарыялаганда эле башталган. Греция анын Македония деген аймагы болгондуктан коңшу өлкөнүн ушундай аталышына каршы чыгып талаш жөнгө салынмайынча Македониянын Евробиримдик жана НАТОго кошулушуна макулдук бербей тургандыгын айткан эле. Казакстандын Жаңы Өзөн аймагындагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын активисти Максат Тосмагамбетов каза болду. 35 жаштагы Тузмагамбетов Тосмагамбетов онкологиялык дарттан улам Мангистау облустук ооруканасында үзүлгөндүгүн Азаттыктын казак кызматы жазды. Максат Досмагамбетов Жаң Өзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясынын лидерлеринин бири болгон. 2011 жылдын 16 декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган эле. Бул акциянын уюштуруучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Ал абакта оор илдетке айыккандан кийин 2015 жылы мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө түрмөдөн чыккан болчу. Ушул күндөрү Бишкектеги ботаникалык бакчанын 80 жылдыгы белгиленип жатат. Буга карата ишембиде мааракелик иш-чаралар болду. Анда ботаникалык бакчанын мындан аркы келечеги жана өнүгүү пландары талкууланды. Ботаникалык бакча 1938 жылы түзүлүп, ал учурда ушул Орто Азия аймактарындагы эң көп аймакка жайылган ботаникалык бакча болгон. Ал ортодо Бишкектеги 2010 жылы өрттөнгөн башкы прокуратуранын имаратынын ордудагы гүл бакчага айланарын бүгүн Бишкектин мэриясынан кабарлашты.
Бүгүн жаңылыктар кызматында Бактасан иштеп жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келет. Өткөн жума Талас шаарында 26 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапты. Ошол жылдын февраль айында 41 жаштагы аялды күйөөсү мас болуп келип, бычактап өлтүргөн окуя катталган. Күч органдардын маалыматында Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул маселеге арналат. Түрмөктү Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу жалпысынан 4700 жакын учур катталган. Арыздангандардын басымдуу бөлүгү күч колдонуу, уруп сабоо орун аларын белгилешет. Тилекке каршы 4 учур адам өлүмү менен аяктаган. Укук коргоочулар аялдардын көбү жолдошунан же жакындарынан токмок жеген биринчи же экинчи учурда эч жака кайрылбай оңолуп кетер, экинчи кайталанбастыр деген үмүттө же күйөөсүнүн экинчи кол көтөрбөйм деген сөзүнө ишенип кала беришет. Бирок аял басынтуу ур токмокко алуу жанына тийген учурда гана туугандарына, анан тартип коргоо органдарына кайрылуу каргасыз болот. Таластагы 3 баланын энеси 26 жаштагы келиндин өлүмүнө да күйөөсү шектелүүдө. Милиция бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. 23 сентябрь күнү кечинде Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталган жансыз денеси табылган. Жергиликтүү милиция билдиргендей, кылмышка шектүү кармалып, учурда сурак бере баштады. Теманы Таластан Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы Манас көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жаш келиндин бычакталганы боюнча билдирүү милицияга 23 сентябрь күнү кечки саат 8:00 чамасында түшкөн. Окуя боюнча бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарнагоева бул иш боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Талас шаарынын тургуну 1974 жылы туулган жараны Талас шаардык милиция бөлүмүнө кайрылган. Ал билдирүүсүндө өзүнүн 1993 жылы туулган кызын өз үйүнөн бычактан жаракат алып каза болгондугун билдирген. Бул аталган факты боюнча окуя болгон жерге тергөө оперативдик тобу чыгып, кароо жана текшерүү иштерин жүргүзгөн. Кылмышка шектүү точуна күйөөсү же дагы бир таанышы деп так маалымат айта албайбыз да. Анткени на тот момент ал каза болгон келин ажырашууда экен да.
Каза тапкан келин күйөөсү менен буга чейин таарынышып жүргөнүн кошуналары да ырастады. Алар кошумчалаганда, келин Талас шаарындагы көп кабаттуу батирдин апасынын үйүндө жакында эле жашай баштаган. Буга чейин үй бүлөсү менен Карабалта шаарында жашап жүргөнү маалым болду. Көп кабаттуу үйдүн тургундарынын айтымында, каргашалуу окуя болгон күнү маркум жашаган үйдө эч кандай ызы чуу чыккан эмес. Окуяга биринчилерден болуп күбө болгон Талас бөбөгү Эсеналиева буларды айтты.
Карын экен да, ушу биз кирсек карын зып атыптыр. Анан мындай эмесин точносун көрө алган жокпуз.
Андай ызы чуу болгон уккан жоксуз, аябай кошуна жашайт экен.
Андай эч тек ызы чуу болгон жок, эч ким эчтеке билбей калды да. Сиңизди чуркап кетип, бул кошунанын үйүн такылдатып алыптыр. Анан мен наркы жактан келеатканмын, наркы сууп келеаткам. Анан сиңизди мени көрүп койгон эле эжем кан болуп жатыр, көрүп койсун деди. А мен чын эле көрүлгөн жокмун, каза болуп кетип кеткен деп. Анан чуркап барып, барса эле ошо жерде кан жагып жатыптыр да.
Дагы бир күбөө Максат Умурбеков маркумдун денесине 2 жолу бычак сайылганын көргөнүн айтты.
Мойнуна сайылды. Мойнуна же колтукка да бир жолу сайылды.
А колтукка да сайылды.
Колтукка да бир жолу сайылды.
Натыйжада келин окуя болгон жерде жан берген. Кыргызстан чоо жай боюнча маркумдун жакындары комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми кылмышка шектүү 30-дар чамасындагы Талас районунун тургуну экени айтылууда. Алардын ортосунда 3 баласы калганы кабарланды. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Келинди бычактап өлтүрүүгө түрткөн жагдайлар азырынча айтыл элек. Өз ара келишпестик Чыр чатактын арты кичинекей мамлекет болгон бир үй бүлөнүн таш талканын чыгарып сынган айнектей ар тарапка чачыратып салды. Ортодо балдар жабыркады. Тилекке каршы үй бүлө очогунда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан бир гана бул Таластык келин эмес. Жыл башында февраль айында Жайыл районунда мас болуп келген күйөөсү 41 жаштагы аялын бычактап салган. Кийин ал күнөөсүн мойнуна алып, баары мастыктан болгонун, өзү да билбей калганын жана аялымда качпай койбодубу деп жооп берген. Маркум келиндин артында 4 баласы калган. 2017 жылы Ош шаарында 39 жаштагы аял кызыл камчы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан. Ал эс алуу багынан баштап сабап үйүнө чейин аялын уртокмокко алып келген. Келин алган жараттарын көтөрө албай каза тапкан. Дарыгерлер текшергенде аялдын боору эзилип, башына кан куюлуп кеткени аныкталган. 44 жаштагы күйөөсү камакка алынган. Ушул эле жыл Базар Коргондун Бешик Жон айылында бычакталган аял менен асылган эркектин сөөгү табылган. Милиция жубайлардын ортосунда кызганыштан улам чыр чыкканын, күйөөсү 30 жаштагы аялына бир нече ирет бычак уруп, андан соң өзү сарайга барып асынып алганын билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 8 айда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 235 кылмыш иши козголгон. Анын ичинде киши өлтүрүү, ден соолукка атайылап залал келтирүү беренелери көп. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Талай Алижанов 2018 жылы өткөн жылга салыштырмалуу козголгон кылмыш иштердин саны дээрлик 100 көп экенин билдирди.
Быйылкы ушул мезгилге карап 4688 үй бүлөлүк зомбулук катталган фактысы. Былтыркы жылы 4658. 30 эле немеге көп болот. Эми көбүнчө күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча көбүрөөк болот. Эми көбүнчө ошол мас абалында көбүнчө ошол үй бүлүк зомбулукту жасаган кишилердин тарабынан көбүнчө ошол ичимдик ичимдиктери боюнча көбүрөөк да. Так ордер берилгендер боюнча быйылкы жылдын 8 ай ичинде 4673 коргоо ордерлери берилген, айылдарга карата 216 берилген.
Укук коргоочулар, кризистик борборлордун өкүлдөрү Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөн аялдардын саны азайбай келатканын белгилеп жатышат. Буга чейин Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүн, анын себептерин, жайылган түрлөрүн жана ага көбүнчө кимдер кабылаарын изилдөө максатында телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96% көбү үй бүлөлөрдө таш боор мамиле зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендердин 62% көбү уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп эсептелерин билдиришкен. Көп учурда кыз келиндер күйөөсү, балдары же туугандары тарабынан зомбулукка кабылышат. Жакындарынан өзгөчө кызыл камчы күйөөсүнөн качкандарга убактылуу баш калка берип, аларга юридикалык, психологиялык жардам көрсөтүп келаткан Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова сурамжылоонун жыйынтыгын трагедия деп эсептеп жатат.
Ар бир 9-үчү зордук зомбулук болгонуна макул болуп эметип турса боло берет дегендей да. А ушул бул аябай, мен ойлойм, трагедия. Зордук зомбулук деп бизде жанагы үйгө чаап башын жарып анан кийин аябай эметкенде мына өлтүргөнгө чейин алып барып даже милиция деле эмне болуп баратасың дейт да. Мына бизде жанталашып качып жүрөт бир тиги кыз да. 4 жыл мурун баягы атып кетпедиби эле бир тиги күйөөсү? Өзүн атып, аялын атып, анан эки кишини атып салган. Ошол деле ажырашкандан кийинки процесс болчу да. Анан катаал эмелер көп эле болуп атат, жана анда зордуктап кеткен болуп атат. Эшибиз чабылбайт мындай айтканда, тиги бизге жазуу түрүндө келет, мындай кесте тиги көчөдө очередь болуп калмак да.
Ал эми жакындарынан токмок жеп оор жарата алып ооруканага кайрылгандар 2010-жылдан бери 6 эсеге көбөйгөн. Бул тууралуу Кыргызстандагы криздик борборлор ассоциациясынын башчысы Толкун Түлөкова билдирип жатат. Анын айтымында ички иштер министрлигине же саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматтар деле Кыргызстандагы бул багыттагы анык жагдайды көрсөтө албайт.
На самом деле, как бы проблема семейного насилия сейчас очень стоит остро.
Чындыгында үй бүлөдөгү зомбулук маселеси өтө курч турат. Ички иштер органдары орто эсеп менен жылына 12 000 учурга барып катташат. Бул милицияга кайрылгандар гана. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча 1 жылда 3 000 ашуун киши үй бүлөлүк зомбулуктан улам ооруканага жатып дарыланып чыккан. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылышат. Ал жакка орто эсеп менен 1 жылда 800 киши кайрылат. Бул 2010-жылдагыга караганда 6 эсе өстү дегенди билдирет.
Которые обратились уже с травмами в больницу.
Бүгүнкү аялдардын токмоктолушу, сабалышы, үй бүлөдө эзилиши эртеңки кыздардын келечегине да таасирин берерин психологдор, укук коргоочулар айтып келишет. Толкун Тилекованын айтымында тилекке каршы аялдар өздөрү бул маселеге олуттуу карабайт, канчалык орчундуу маселе экенине көңүл бурбайт.
Как смотрит на эту проблему общества, как смотрит, как воспринимает вообще в целом женщина.
Бул көйгөйгө коом кандай карайт, аялдар кандай кабыл алат? Анткени жабыр тарткандардын басымдуу бөлүгү аялдар болуп атпайбы? Кыз келиндер өздөрү бул көйгөйдүн канчалык олуттуу экенин сезишпейт. Кээде алар өздөрү да зомбулук көрүп жашап жатышканын билишпейт. Жашоо ушундай экен дегендей кабылдашат. Ошондуктан адистердин жардамысыз маселени чечүү мүмкүн эмес. Мамлекет аракет кылып атат, бирок аялдардын көбү кайрылбайт. Зомбулук көргөн кары картаңдар кайрылбайт. Анткени алар чоңоюп калган балдарынын ур токмогуна калганын айтуудан уялышат.
Они страдают от собственного своего ребенка, например, да?
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон учурда жабырлануучу эле эмес, ага күбө болгон кошуна туугандары да арыз берсе болот деген мыйзам кабыл алынган, бирок андан жакшы натыйжа чыкпай жатканын адистер белгилеп келишет. Экинчиден, үй бүлө зомбулугуна байланышкан маселелерде адатта укук коргоо органдары сынга алынып келет. Тартип коргоо органдарынын кызматкерлери атайын окуудан да өтүшкөн. Эркектер зомбулукка каршы уюмунун жетекчиси Марат Али Аскаров бул багытта коомчулукка маалымат жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Биринчиден, маалыматтын жетишпегенди мамлекеттик деңгээлде маалыматтын аздыгы болуп атат да, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнчачы. Жанагы жоопкерчилик кандай болот, мисалы үчүн укук коргоо органдарынын иш аракети ошол жакта аз болуп атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир маалымат компанияларын жүргүзүп школдордо болобу, тиги мамлекеттик жана беркиндей чакан ишканаларда болобу, ошондой сыяктуу бир өзүлөрүнчө план түзүп алып ошолорду жүргүзсө аябаганда жакшы болот эле да. Анан коомчулуктун кайгерлиги, мисалы үчүн ошол эле кошунасы угуп аткан болсо, ал киши мындайча айтканда кайдыгер отура берет да. Мисалы үчүн баягы экөө урушуп эми буларга кийлигишип эмне деген сыяктуу.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун тармактык комитети өзүнүн соңку баяндамасында кыз келиндердин укуктарын коргоодо кыргыз бийлиги чабалдык кылып жатканын белгилеп, кыз алак ачуунун алдын албай жаткан үчүн айыптаган. Уюмдун адистери эң өкүнүчтүүсү жабырлануучулар даттанса да кыз алак ачкандар тиешелүү жазасын албай калганына кабатыр. Иликтөөчүлөр кыргыз бийлигин адам укуктарын бузуп кыз алак ачууга жана күчтөп үй бүлө курууга жол берүүдө деп сындаган. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Каныңгүл Элкеева жана Альбина Сулайманова.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Мурдараак Тарасенко башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганын Азаттык айткан эле. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 800 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Жүздөгөн адамдар жараталды. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробириндик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Бишкектеги ботаникалык бактын түзүлгөнү 80 жылдыгы белгиленүүдө. Бул мааракеге карата ишембиде Бишкекте иш чара өтүп, бакты мындан ары өнүктүрүү планы талкууланды. Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск ишкананын директорлор кеңешинин төрөлүгүнөн кетти. Башкы прокуратуранын 2010-жылы төрттөнүп кеткен имаратынын орду гүл бакчага айланарын Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда үй кеңселерди жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда. Бишкектеги ондогон фирмаларда жүздөгөн адамдар эмектенип, орто кирешеси бир күндө 500 сомдон жогору экени аныкталды. Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева клининг компаниялары тууралуу айтып берет.
Атайын окуудан өткөн үй тазалоочу адистер келишип, терезелериңизди жууп, килем эмеректерди тазалап, үйдү жаркырата жууп кеткенди каалайсызбы? Акыркы мезгилде бишкектиктер жеке үйлөрүн, батирлерин, кеңселерди өзлөрү тазалабай же тазалоочу жалдабай эле клининг компаниялар менен келишим түзүп, атайын команданы чакырып келип, бир нече саатта тазалыкты ишке ашырышууда. Мындай кызматтын өнүгүүсү акыркы 3 жылда кескин байкалганын ишкерлер белгилеп жатышат. Саламатсызбы? Эфирде адам жана базар түрмөгү жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Үч баланын энеси эл аралык уюмдарда иштеген Мираиданын чоң үйдү жыйнаганга таптакыр убактысы жок. Ал тазалыкка короогон заманын балдары менен көңүл ачып же китеп окуп өткөргүсү келет. Ушундан улам ал жумасына бир ирет тазалык компаниянын адистерин жардамга чакырып турат.
Жумада бир келип тазалап беришет кыздар. Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап, дезинфекциялап кетишет. Терезелерим, айнектеримди жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000-6000 чейин төлөп берем кыздарга. Өзүбүздүн убактыбыз жок, болбосо өзүбүз эле кылат элек жумуштан кол бошобот, иштеш керек, акча табыш керек дегендей. Үч этажды полный тазалап кетишет, чаңдарын болгон кирлеримди жууп кетишет, үтүктөп беришет, ар бир просто өзүбүздүн убактыбыз жок да анын баарын кылганга. Бала чакканы окутуш керек, жумуш дегендей баардыгын кылып берип кетишет.
Жалпы тазалоо жана жарым жартылай тазалоо деген сыяктуу бир нече түргө бөлүп компаниялар өз бааларын коюп алышкан. Бир чарчы метрдин тазалыгы азыр Бишкекте 45 сомдон өйдө ишке ашат. Ошондой эле 3 бөлмөлүү батирди бир аптада толук тазалап чыгууга 6-7 саат короп, 2500 же 3000 сом ак алышат. Кызматтын ичине эмеректердин чаңын сүртүү, полду тазалоо, ашканадагы идиштерди жууп, тамбордагы кафелдерди тазалоо, дааратканы, жуунуучу жайлардын дезинфекциясы, терезелерди тазалоо кирет. Айнура мындан бир жыл мурда Түркиянын Памуккале шаарындагы клининг компаниясында иштечү. Турмушка чыккандан кийин ал Бишкекке кайтып келип, тез эле иш таап алганын, бирок иш акысында айырма чоң экенин айтат.
Мен Турцияда клининг компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы бияктагы караганда жакшы болчу. Офистерди, вилла, үйлөрдү чоң-чоң пардаларды да жууп бүтүктөчүбүз. Саатына жараша айлыгыбыз дагы көбүрөөк болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим. Биякта дагы бар экен, бирок күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин гана тапса болот биякта дагы. Бирок Турциядагыдай заказ көп эмес да, орточо.
Клининг компанияны ийгиликтүү киреше булагына айланса болобу деген суроо менен баш калада аты таанылган айрымдарына кайрылып көрдүк. Клинер KG кызматынын негиздөөчүсү Диана бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң башкысы жоопкерчиликти болуп, кардардын көңүлүн таба билүү экенин айтат. Анын карамагында азыр 40 адам эмгектенип, Бишкектеги эл аралык ири уюмдардын кеңселерин, фитнес залдарды тазалашат.
Клинер KG компаниясы 2 жылга жакындап калды. Ага чейин мен 3 жыл башка бизнесим бар болчу. Бирок 2017 жылдан баштап башка бизнесимди ачкым келип, ушул клининг компаниясын ачкам. Азыркы убакта Клинер KG чоңдогон бизнес-центрлерди, соода борборлорун жана фитнес-центрлерди тазалап, ар кандай офистерди тазалап жатат. Андан сырткары биз үй жана офис эмеректерлерин химия тазалоосун аткарабыз. Бизде 40 ашык адам иштейт. Клининг компаниясын өнүктүрүү үчүн эң негизгиси, менин оюмча, бул мен иштеген командам жана коллегаларым болгон. Экинчиден жоопкерчиликтүү жана жумушту тез таза аткарган кызматкерлер. Андан кийин гана тазалоочу жабдуулар жана техника. Бирок айтып кеткенде эле эң негизгиси бул менин командам, кызматкерлер да. Клининг бизнесинин келечеги чоң деп ойлойм, анткени азыркы мезгилде элдердин убактысы аз болуп, эч нерсеге үлгүрбөй жатышат. Компаниялардагы тазалоочу процесстерин бизге окшогон профессионалдуу компанияларга өткөрүп жатышат. Биз эл аралык уюмдар менен дагы иштешебиз. Клинер KG өзүнүн жумушун тез жана так аткарган үчүн иштешет деп ойлойм. Биз ар дайым клиенттин ыраазычылыгына карайбыз. Ошондуктан аткарган жумушубуз дагы эң бийик деңгээлде өткөрөбүз деп ойлойм. Ошондуктан алар биз менен иштешет.
Диана өз бизнесин өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн тазалык бренди болгон Карчер сыяктуу ишканалардын иштөө принциптерин да өздөштүрүп келген. Анын командасына кадр тандоо саясаты да өтө кылдат каралат. Себеби ири кеңселер кымбат баалуу буюмдардын же товардын коопсуздугу үчүн тазалык компаниялардан кепилдик алышы керек. Азыркы тапта тазалоонун наркы имарат же үйдүн булгануу даражасына карата бөлүнгөн. Маселен, курулуш бүткөндөн кийинки тазалык күнүмдүк жууп тазалаганга караганда кымбатыраак. Бишкектеги дагы бир клиник компанияны негиздеген Мэрим аттуу ишкер мындай кызматтын кирешелүү эмес экенин белгилейт.
Бул клининговый бизнес башка сферадагы бизнестерге салыштырганда өтө прибылдуу деп ойлогом. Анткени бул сферада бааны өтө бийик кылсаң, кылып койсо клиенттер макул болушпайт. Анткени аларга невыгодно болуп калат. Өздөрүнүн сотрудниктерин кармагандан биздебики аябай кымбат болуп, алар өздөрүнүн сотрудниктерин иштетишет тазалыкка. Ошондуктан биздин компания бааны максимально арзан кылып, биринчиден ушу качествого акцент кылып, экинчиден ушу баага арзан кылып, бааны арзан кылып, ошондон анан биз менен башка клиенттер иштешкиси келишет. Бизде азыркы убакта 30-40 чактуу киши иштейт.
Азыр гезит беттеринен же интернеттеги жарнамалардан абдан көп сандагы тазалоочу фирмаларды тапса болот. Ушундан улам Мэримдин айтымында ишкердиктен бул тармагы акыркы 2-3 жылда өтө эле жайылып кеткендиктен атаандаштык да өөрчүгөн.
Бул клининг бизнесин мен досум менен баштаган. Ал идеяны бизге мен байкем сунуштаган. Ал чет өлкөдө иштейт азыр. Ошол жактагы компанияларды көрүп, клининговый компанияларды көрүп, ошо Бишкекте, Кыргызстанда ушундай ачсаңар дагы жакшы болсо керек деп айтканынан анан биз карап көрсөк үчүн да эле биз ошондой услугаларга спрос бар экен бул жакта. Ошентип акырын акырын заказдарды алып иштей баштаганбыз. Башында үйлөрдү, квартираларды уборка кылчубуз. Азыр дагы торговый центр, бизнес центр, офистерди, жеке мектептерди уборка кылабыз. База боюнча ар объектке индивидуалдуу түрдө беребиз. Анткени объемуна карап канча киши керек ал жакта ал объектке, кандай график болот, кандай требованиялар болот, ошолоруна карап ар объекттин баасы индивидуалдуу болот. Биз жаңы баштап атканда атаандаштык бул сферада аз болчу. Болгону кичинекей 10 чакты эле компания болсо, азыр мына 3 жылдын ичинде компаниялар аябай көбөйдү. 10 чакты, башында 10 чакты болсо, азыр 40-50 чакты болуп калды окшойт. Аябай жаңы ачылган компаниялар көп. Уже 4-5 жылдан бери иштеп аткан компаниялар да бар.
Elliott Market институтунун маалыматына караганда дүйнөдө клининг компанияларынын кирешеси жылына 30 миллиард евро деп эсептелген. Айрыкча акчасы көп Кытай, Жапония жана Индияда бул тармак миллиондогон адамдарга жумушчу орунду таап берип жатат. Башкача айтканда, тазалык секторунда азыр 3,5 миллион адам расмий кызматкер катары каттоодо турат. Ал эми бейрасмилердин саны белгисиз. Ар бир үй бүлөнүн кирешеси көбөйгөн сайын үй же кеңсе тазалоочуларга болгон суроо талап да арбууда. 2015 жылы эле АКШда үй кеңселерди тазалаган коммерциялык ишканалардын кирешеси 37 миллион 217 миң доллар деп эсептелген. Бизнес эксперттер бул ишкердикти баштоо көп инвестицияны талап кылбастыгын да белгилешет. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн Бишкекте жайыла баштаган клининг же болбосо үй кеңселердин тазалыгын ишке ашырган бизнес тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чынбаева даярдадым.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошону менен Азаттык радиосу 30-сентябрдагы кечки берилүүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим, техникалык жактамага Даниэль Муратов көмөктөштү. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте кечки саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 30-сентябрь жекшемби күнкү кечки берилүүлөрдү баштайбыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетинин мүчөсү Лия Надерея менен Кыргызстанда жүргүзүлгөн иликтөө тууралуу маектүү каласыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 830 ашык адамдын өмүрүн алып кетти. Бир күн мурда эле курмандыктардын саны мындан 2 эсе аз болчу. Сулавеси аралындагы табигый кырсыктан каза болгондордун саны 1000 жетиши мүмкүн экендигин Индонезиянын вице-президенти Юсуф Калла билдирди. Учурда алыс аймактардан жабыркагандар тууралуу маалыматтар келе элек. Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдар калышы мүмкүн, жүздөгөн адамдар жараат алды, 10 000 адам үй жайынан ажырады. Бул шаарда бир нече жол жана аэродром жарактан чыккандыктан жардам тик учак менен гана жеткирилүүдө. Кырсык тууралуу алдын ала маалымдаганы үчүн Индонезиянын гидрометеорологиялык агенттигине сындар айтылууда, бирок бийлик зилзаладан соң цунами тез башталып кеткендиктен адамдарды эскертүүгө үлгүрбөй калгандыгын айтышууда. Түштүк чыгыш Азияда жайгашкан Индонезияда жер титирөө жана цунами тез-тез катталып турат. Буга чейин Бишкектеги БТА банктын директорлор кеңешинин төрагасы болгон Темир Рыскуловдун камакка алынышы банктын ишмердигине тиешеси жок. Бул тууралуу аталган банк расмий билдирүүдө айтат. Ошондой эле БТА банк Рыскуловду директорлор кеңешинин төрагалыгынан бошоткондугун дагы маалымдады. Буга чейин Ички иштер министрлиги Темир Рыскулов Бишкекте сентябрь айынын орто ченинде кармалгандыгын ырастаган. Маалыматтар алайык, Рыскуловго кылмыш кодексинин 3-беренеси боюнча айып тагылууда. Алардын бири кызмат абалынан аша чаап кылмышка кошо катышуу беренеси экендиги айтылды. Ошол эле учурда журналист Элнур Алканова Рыскулов Ideal House шаарчасынын сатылышы боюнча кармалгандыгын билдирип чыкты. 2017-жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ideal House деп аталган турак жай комплекси жайгашкан жерден 48 коттеджди 12 гектардан ашык аянты менен аукциондо 142 миллион сомго саткандыгын билдирген. Бул сатык боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мыйзамсыз иштер бар экен деген ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашкандыгын жазып чыккан. Журналисттин иликтөөсүндө Темир Рыскулов бул сатып алуунун фигуранттарынын бири катары көрсөтүлгөн болчу. Бул иликтөө чыккандан кийин Ideal House шаарчасына байланышкан тасманы жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча мурдагы премьер баш прокуратура кайрылып, Алканова кылмыш иши козголгон, бирок кийинчерээк журналистке козголгон иш токтотулуп, Ideal House боюнча мүлк фондунун мурдагы башчысы Болсунбек Казаков орун басары менен биргеликте камакка алынды. АКШнын Республикалык партиясынын сенатору Марк Рубио кыргыз бийлигине абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Twitter'деги баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010-жылдан бери абакта кармалып тургандыгын белгилеп, сөз эркиндиги жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылда кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү толук далилденгендигин айтышат. 2 жыл мурун Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Кыргызстандын соту ишти карап чыгып, Азимовго карата мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Тарасенко 29-сентябрда башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазгандыгын Азаттык айтып берди.
Допрос был, да, еще сказал.
Сурак болду, мага иш жабыла электиген айтышты, административдик иш катары экспертиза дайындалат экен, андан соң анын негизинде сот аныкташы мүмкүн деди. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратурадан телефон чалышып сүйлөшүүгө чакырышкан. Никита Тарасенко прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербегендигин жана сый мамиле жасашкандыгын кошумчалашты. Ал эми башкы прокуратура менен президенттин маалымат кызматы бул жагдай боюнча комментарий бере элек. Никита Тарасенко президенттин маалымат кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун быйыл жайындагы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып, ошол мемдерди интернетке жайгаштырган болчу. Бүгүн Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евро биримдик жана НАТОго кошулушуна жол ачышы мүмкүн. Быйыл жайында Македонин парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурда Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталышы керек. Бүгүн референдумга катышып жатып Македониянын премьер-министри Зоран Заев:
I believe very much that the huge majority will...
Мен абдан көп сандагы адамдар өлкөнүн аталышынын өзгөрүшүн колдойт деп ишенем. Анткени жарандарыбыздын 80%дан ашыгы Македониянын Евро биримдик менен НАТОго кошулушун каалайт деп билдирди Македониянын премьер-министри. Бирок өлкөдөгү оппозиция Македониянын аталышынын өзгөртүүгө каршы. Өлкөнүн президенти Георгий Иванов да парламенттин демилгесин колдобой, элди өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдумга код жарыялоого чакырган эле. Бишкектеги башкы прокуратуранын 2010 жылы өрттөнүп кеткен имаратынын орду гүлбакчага айланат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев билдирди. Анын айтымында тиешелүү чечимди мэр Азиз Сурахматов кабыл алып, учурда токтом даярдалууда. Буга кошумча гүлбакчаны долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Мэриянын аппарат жетекчиси кошумчалагандай, гүлбакча кийинки жылы толугу менен даяр болот.
Бактасанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында турат. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 30 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Таласта 5-10, күндүз 20-25, Баткен Ош, Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 16-21, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болот, күндүз +4, +9 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градус жылы болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалыматты алдоо түрмөгүнө узатам. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Парламенттин омбудсмен шайлоо жыйынында көпчүлүк коалициянын башында турган социал-демократтар фракциясы сунуштаган Токон Мамытовдун талапкерлигин бир топ депутат кескин сындады. Алардын бири депутат Рыскелди Момбеков адамды кордогондор укук коргойм дейт деп Мамытовдун буга чейинки атайын кызматтардагы ишмердүүлүгүн эске салып, анын шайланышына каршы чыкты. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Алмабет Шыкмаматов акыйкатчылыкка Мамытовду бекитүү жалпы парламенттин кадыр баркына шек келтирет деди. Эркин депутат жана Акаев болсо КСДП фракциясындагы сындап, акыйкатчылыкка Токон Мамытовду көрсөтүү менен буга чейин коомчулук сынга алган кадр саясатында дагы бир кемчилик кетирип жатканын баса белгиледи.
Токон Болотбековдун өзү адам катары абдан жакшы киши, мамлекетчил, бирок акыйкатчы кызматына менин оюмча жарабайт. Ушунча жылдан бери мына Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери бир дагы бир чоң бир саясий билдирүүгө же эл тарапта болгон бир билдирүү таратпаган адам Кыргызстанда бейбет жарандын укугун мындай кантип коргойт? Андай болбош керек. Сот органдары, күч органдары бизде адилетсиз. Ушундай өлкөдө бизде чындыкты чыркыратып айткан күчтүү акыйкатчы
керек. Мына ушундай ачык жана ачуу сындарга карабай, көпчүлүк депутаттар акыйкатчылык кызматына 65 жаштагы чекист генерал Токон Мамытовго добуш беришти. Мамытовду сүрөгөн социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов талапкердин кесипкөйлүгүнө көңүл бурганын белгилеп, жогоруда айтылган сындар менен макул эместигин билдирди. Эл өкүлдөрүнүн элегинен өтпөй калган талапкерлердин бири Рита Карасартова парламенттен өзгөрүү күткөнүн, бирок бул ретте бийлик каалаган талапкер жеңишке жеткенине нааразычылыгын билдирди. Акыйкатчы шайланып жаткан учурда социалдык тармактарда коомдук ишмерлер, саясатчы, жарандык коом өкүлдөрү парламентти Рита Карасартова менен Канат Азиздин талапкерлигин колдоого чакырып жатышты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин айрым укук коргоочулар парламенттин акыйкатчы тандоосун жарандык коомду жаака чапты деп баалашты. Адам укугу жаатында эксперт, кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспековдун пикиринде кыргыз бийлиги эңирде акыйкатчы институтунун ролун жакшы түшүнө албай жатат. Кыргызстан эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттерин аткаруу үчүн гана адам укугу жаатында кожо көрсүн институтун түзүп, анын ишмердүүлүгү көңүл сыртында калды. Учурда омбудсмен институту өлкөдө негизги органдардын катарында эмес, арыздарды каттаган статистикалык мекемеге айланып калды деп сындады Ырысбеков.
Шайланып келип аткан акыйкатчы бул суу болуш керек да. А мыйзам болсо ал идиш. Идиш төрт бурчтук болсо суу дагы төрт бурчтук форманы кабыл алып калат. Вот ошондой сыяктуу эле биздеги мыйзам бүгүнкү күндө форманы жана калыпты берип коет дагы. Ким акыйкатчы болуп келбесин ал баары бир ошол калыптын ичине кирет да, ошол калыптан сырткары чыга албай калат. Акыйкатчынын көз карандысыздыгын камсыздаш керек. Качан мамлекет чындап адам укугун камсыздай баштайт, мына ушунда азыр президентте жасап аткан эле коррупция менен күрөшүү, башка неменин баары тең, бул өздөн өзү азайып кетчү нерсе да. Жокко чыгат деп кепилдиктер берем, бирок азайышы кепилдүү. Тиричилик деңгээлдеги анын баары тең кескин түрдө азая. Качан адам укугу чындап корголо баштайт. Ал биринчиси. Экинчиси эме бизде ичте мамлекеттин ичинде качан адам укугу чындап баалуулукка жетет, качан корголо баштайт, мына ошондо бизге дагы сырттан таза инвесторлор келе баштайт да.
Парламенттин атайын кызматта жүрүп генерал наамына жеткен чекисттин акыйкатчы кызматына шайланганы президент Сооронбай Жээнбековдун Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстан адам укуктарын коргойт деп сүйлөгөн учурга туш келди. Токон Мамытов Кыргызстандын 5-чи акыйкатчысы болуп калды. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү Ысык Көлдө өттү. Машыгууда Орусия алып келген Искандер М ракеталык комплекстеринин сыналышы түрдүүчө бааланды. Ири ракетаны террорчулукка каршы колдонуу максатына таңгалган адистер биринчи кезекте Эделвейс полигонунда Искандерди атууга шарт жоктугун айтып, бул курал ири согуштук аракеттерде эле колдонуларын белгилешет. Саясий талдоочу Юрий Федоров Искандерде Кыргызстанда колдонуунун артында көмүскө максаттар турушу мүмкүндүгүн айткан эксперттердин бири. Ал буга чейин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, муну ири өлкөлөргө сескертүү менен байланыштырган.
Вопрос о том, зачем эти ракеты перевезены или привезены.
Бул ракеталар кайсыл бир машыгууда колдонулуп, тааныш эмес жаңы абалда. Аймакта сыноодон өткөрүлүү максатында эмне себептен алынып келинди деген суроого менде жооп жок. Анткени аскерий көз караштан караганда бул маңызы жок иш да. Өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Себеби аз сандагы топ менен улам жер которуп жүргөн террорчуларга козголоңчуларга каршыбы Искандер ракеталарын так багыттоо абдан татаалы иш. Ооба, ракета террорчулардын тобуна тийген күндө аларды жапырт жок кылат деңизчи. Бирок мунун куну кымбатка турат. Анткени булар абдан кымбат ракета, анчалык көп эмес санда. Жылына 15-20, балким 30 даанадан эле чыгарылат. Менин болжолумда Кыргызстандын аймагында Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес, Кытайга каршы багытталган белгидей.
Сигнал направленный, я думаю, против Китая.
Орусия Искандер М тактикалык баллистикалык ракета системасын өлкөдөн тыш жакта биринчи ирет былтыр колдонгон. Анда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөн антитеррор 2017 машыгуусунда атылган. КМШга мүчө мамлекеттердин компоненттүү органдарынын биргилешкен терроризмге каршы машыгуулары Кыргызстанда 3-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин 2001 жылы Ош шаарында, 2013 жылы Бишкек шаарында өткөн. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Америкада шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевич менен тергөөчүлөр жолукканын ырастап, убагында Бакиевдердин каржылык кеңешчиси болгон АКШнын жаранынын айткандары боюнча күч органдары парламентте түшүндүрмө берди. 2015 жылы ал кезде Алабамада жазасын өтөп жаткан Гуреевич менен башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мелис Мурзаканов жолуккан экен. Баш прокурор Өткүрбек Жамшетов, Гүрөевич ал жолу ушуда кыргыз бийлигине өз талаптарын койгон. Анын сөздөрүндө конкреттүү маалыматтар камтылбаганы үчүн Кыргызстандын расмий органдары бул ишти уланткан эмес.
Гүрөевич бизге конкреттүү далилдер менен айтып берсе биз иштейт элек. Гүрөевич бир да конкреттүү бир далил билдирген жөн эле 12 иреттен 200-300 миң миллион доллар деп койду. Кайсы банк, кайсы счет айтса, ошол биздин тергөөчүлөр барып жолукканда деле эч нерсе конкреттүү деп айтылган эмес. Кыргызстандын 3 инстанциясы соту менен күнөөлүү деп 25 жылга эркин ажыратылган, сырттан соттолгон. Ушул иштерди баштан карап чыгып, мени актап берсеңер, мен дагы ойлономун. Бул маселени силерге айтканга деп жооп берген экен. Азыр дагы ушунусун кайталап эле чыгып атат.
Башкы көзөмөл органдын жогорку кеңешке берген маалыматы бир катар депутаттарды канааттандырган жок. Алар күч органдары ушул убакыт аралыгында Кыргызстан үчүн абдан зарыл болгон каражаттарды кайтаруу боюнча жетиштүү аракет көрбөгөнүн айтышты. Мурдагы ички иштер министри, учурдагы депутат Зарылбек Ырсалиев, прокуратура өкүлү Евгений Гүрөевич менен жолугаардын алдында башка күч органдары менен бирдиктүү аракет көрбөгөнүн сындады. Кезинде Бакиевтердин финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гүрөевич жакында азаттыкка берген маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үйлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Гүрөевич Америкада финансылык мыйзам бузууга айыпталып, учурда абак жазасын өтөп жатат. Евгений Гүрөевич Кыргызстанда бир нече айып боюнча күнөөлүү деп табылып, сыртынан 25 жылга эркинен ажыратылган. Эми өтүп бараткан жумада кандай эл аралык урунтуу окуялар болгонуна токтололу. Билинкет жана инсайдер иликтөө агенттиктери Англияда мурда орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны ууландырган деп шектелген эки кишинин бири өзүн жөнөкөй турист катары тааныштырган Руслан Башыровдун чыныгы тек жайын аныктап чыкты. Анда Руслан Башыровдун өз аты жөнү Анатолий Чепига экени айтылат. Ал Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги жана 2014 жылы Орусиянын баатыры наамын алган. Билинкет жана инсайдер 26 сентябрда жарыяланган иликтөөлөрүнүн 3-чү бөлүгүндө Руслан Башыров 1979 жылы Амур облусунун Николаевка айылында туулган Анатолий Владимирович Чепиге экенин айтып чыкты. Алардын маалыматына караганда, Руслан Башыров Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги Анатолий Чепиганын каймана аты. Билинкат Башыровдун чыныгы тек жайын бышыктаган бир нече булактарына таянууда. Ал Хабаровскиде армиянын атайын бөлүгүнүн 14-чү бригадасында кызмат өтөгөн. Экинчи Чечен согушунда маанилүү рол ойноп, 2014 жылы Орус-Украин чек арасында жакын жерде жүргөнү да белгиленет. Бирок Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков башкы чалгын кызматынын полковниги Анатолий Чепигага Орусиянын баатыры деген наам ыйгарылбаганын билдирди. Бул тууралуу Медуза басылмасы жазды. 5 сентябрда Британ полициясы Скрипальдарды ууландырууга чечиси бар деп орусиялык эки жарандын Руслан Башыров менен Александр Петровдун атын атаган. 12 сентябрда президент Владимир Путин бул адамдар тууралуу орус бийлиги маалымат алганын, алар аскер адамдары эмес экенин айтып, Лондондун айыптоолорун четке каккан. Ушундан бир күндөн кийин Руслан Башыров менен Александр Петров Орусиянын өкмөтү каржылаган Russia Today телеканалына маек берип, Британ полициясынын дооматтарын четке кагышкан. Бир катар талдоочулар алардын маегинде дал келбестиктер бар экенин белгилешкен. Буга бараткан жумада Улуттар Уюмунда дүйнө лидерлери чогулган башкы ассамблеянын 73-чү сессиясы болду. Ага 82 мамлекеттин башчысы жана 42 өлкөнүн премьер-министри катышты. Жалпы жыйында дүйнө өкмөттөрү маңзат көйгөйүнө каршы күрөшүүгө убада берип, бул үчүн долбоорун Кошмо Штаттар даярдаган документке 129 мамлекет гана кол койду. Атайын жыйында маңзат көйгөйү дүйнөдө мурдагыдан күчөп кеткени айтылды. Улуттар Уюмунда дүйнөнүн маңзат көйгөйү боюнча глобалдык аракет деп аталган кеңешмени Кошмо Штаттар менен бирге 31 мамлекет уюштурду. Ал жыйынга долбоорун АКШ даярдаган. Бирок укуктук күчү жок билдирүүгө кол койгон мамлекеттер эми мыйзамсыз маңзаттарына каршы суроо талапты азайтуу үчүн аракеттөөнүнүн улуттук пландарын иштеп чыгышы керек. Ал эми Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттары баш катчы Антонио Гутерештин дүйнө мамлекеттерин бир тараптуулукка эмес, кызматташтыкка үндөгөн сөзү менен ачылды. Гутерреш дүйнө азыр ишеним таңкыстыгынан жабыр тартып жатканын эске салды. Ал эми трибунага үчүнчү болуп чыккан АКШ президенти Дональд Трамп Иранды сөзүнүн экинчи бөлүгүндө кескин айыптады. Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн ал агрессиялык деп атаган саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырды.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess.
Биз терроризмдин дүйнөдөгү башкы демөөрчүсүнө, планетанын эң опурталдуу куралына ээлик кылуусуна жол бере албайбыз. Америкага өлүм деп кыйкырган, Израилди жок кылуу менен коркуткан режимге өзөктүк дүрмөттү дүйнөдөгү кайсы шаар болсун жеткире алгыдай каражатка ээ болуусуна жол бере албайбыз. Биз бардык мамлекеттерди Ирандын режимин агрессиясын улантып жаткан шартта изоляциялоого чакырабыз,
деди Трамп. Өз кезегинде Иран президенти Хасан Рохани АКШ'ны экономикалык терроризм үчүн айыптап, Трамптын бийлигинин дарегине ачуу сөздөрүн жолдоду.
Кошмо Штаттардын өкмөтү бери дегенде азыркы администрациясы эл аралык институттардын баарын натыйжасыз кылууну көздөп тургандай. Коопсуздук кеңеши жактырган көп тараптуу келишимден баардык эл аралык нормаларды бузуу менен баш тарткан бул өкмөт бүгүн Иранды эки тараптуу сүйлөшүүлөргө чакырууда. Мыйзамсыз бир тараптуу санкциялар экономикалык терроризмдин бир түрү жана өнүгүү укугун бузгандык,
деди Рохани. Ал эми Иранды изоляциялоо чакырыгын башка ассамблеядагы сөздөрүндө АКШ'нын НАТО боюнча өнөктөштөрү, Түркия менен Франциянын президенттери Режеп Тайып Эрдоган жана Эммануэл Макрон дагы сынга алышты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков башкы ассамблеяда экология, суу, терроризм жана экстремизм коркунучуна токтолуп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгилеп өттү. Президент Жээнбеков Борбор Азиядагы маселелерге токтолуп, акыркы 10 жылда чөлкөмдө суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу практикасы жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүп жатканын белгиледи. Урматтуу угармандар, ушул жумадагы урунттуу окуялардын топтомун чогулткан түрмөктү калдыңыздар. Менин аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Амандашканча аман туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунда күндүн жаңылыктарын учкай мазмуну улантат. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб аймагынан куралдуу оппозициянын бир бөлүгү өз күчтөрүн чыгара баштады. Бишкектик дизайнер Чин Никита Тарасенконун президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө жазган тамаша сөздөрү боюнча экспертиза дайындалат. Мурдараак Тарасенко башкы прокуратурага чакырылып, түшүнүк кат жазганы Азаттыкка айткан эле. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунами 800 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Жүздөгөн адамдар жараталды, 10,000 адам үй жайынан ажырады. Бишкектеги ботаникалык бактын түзүлгөнү 80 жылдыгы белгиленүүдө. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүдө. Бул референдум өлкөнүн Евробирлик жана НАТОго кошулушуна жол ачат. Ушул жана башка макалаларды жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайттан окуй аласыз. Уктурууну интервью менен улантайын. Улуттар уюмунун айылдарга каршы дискриминацияны жоюу комитети кызыл качууга жана ушул күчтөп үй бүлө курууга такай жол берип жатканын үчүн кыргыз бийлигин сындады. Уюм жарыялаган докладта жабырлануучулар укуктук билиминин жетишсиздигинен жана расмий органдардын көңүл коштугунан улам акыйкаттыкка жете албай жатканы айтылат. Улуттар уюмунун атайын комитетинин өкүлү Лия Надарая менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешкен.
Доктор Надарая, оволу менен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы аялдардын укугу бузулуп, айрыкча ала качуунун курмандыгына айланып жатышы тууралуу маселени Улуттар уюм деңгээлине чейин көтөрүлүшүнө эмне түрткү болду, ушуну сурайын деп турам.
Биринчиден, бул көрүнүштүн алдын алуу чараларын ыкчамдатып, буга чейин калыптанып калган нерселерди, кыз ала качууну салтка байлаганды токтотуу керек. Бул салт эмес, тескерисинче аялдарга зордук зомбулук көрсөтүү жана аялдардын стигматизациясы жана алардын укуксуз экенин көрсөтөт. Экинчиден, объективдүү тергөө иликтөө иштери жүрүп, сот адилеттиги камсыздалып, кылмышкерлер жазасын алуу болсо керек. Жалпы эле укук коргоо органдары бул көйгөйгө кечикпестен таамай реакция жасашы зарыл. Бул проблема салт катары каралбай мыйзам алкагында жөндөлүшү керек. Жабырлануучуларга жетиштүү деңгээлде юридикалык жардам берилиши зарыл. Тескерисинче коом жабырлануучуну жетектеген себептерден кутулушу абзел. Ал качуу коомго зак салган аялдарды басмырлаган көрүнүш экенин айырмалап түшүндүрүү зарыл. Биздин Кыргызстанга жасаган сапарыбыз кыргыз бийлигине оң таасир берди деп баалайт элем. Кыргыз бийлиги көйгөй канчалык актуалдуу жана эл аралык деңгээлге чыкканынан кабар алды. Маселени чечүүнүн жана аны жоюунун жолдору ачыла баштады.
Сөзүңүз каралчы, мына быйыл эле май айында 20-дагы Бурулай деген кыздын өмүрү кыйылган трагедияны баарыбыз билебиз. Кыргыз бийлигинин кыз ала качууну токтотуу аракетинин көрсөткүчү катары бул трагедияга баа берилди. Анан бул тууралуу маалыматыңар барбы?
Я говорила о визите. Я говорила, я оценивала сам визит.
Мен улуттар уюмунун атайын комитетинин мүчөлөрүнүн Кыргызстанга барган сапары жана кыргыз бийлигинин өкүлдөрүнүн маселени ачык талкуулап, сынды туура кабыл алганына баа берип жатам. Алар комитеттин адистик кеп кеңешин жана жардамын алууга дилгирлигин билдиришти. Маселе өтө терең жана улуттуу. Аны көз жасында калтырып, салт санага байлап койгон туура эмес. Кыргыз коому салт сана жана маданий өзгөчөлүк дегенди түшүнүүсү зарыл. Бул коомдун өнүгүүсү үчүн кооптуу. Бул проблеманын артында зордук зомбулук, өлкөдөгү маанилүү структуралардын сенек болуп калганы, жаш муундун талкаланган келечеги турат. Бул маселеге бийлик, коомдук уюмдар, диний институттар баары тегиз олуттуу мамиле жасаш абзел. Кыргызстандагы 14 уюм бул көйгөйгө чукул көңүл буруп, маселени улуттар уюмунун күн тартибине алып чыгып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, жоосунсуз ишти токтотууга эл аралык механизмдерди иштетүүгө мажбурлаган үчүн аларга ыраазылык билдирем. Бирок бул жетишсиз. Биз кимибиз кайда болсок дагы бул көйгөйдү чечүү үчүн колубуздан келишинче аракет кылуубуз керек.
Этого недостаточно. Мы должны быть все сильнее на всех своих постах, где мы работаем.
Эл аралык комитеттин эки өкүлү Кыргызстанда Кыргызстанга барып, атайын бир купуя мүнөздөгү иликтөө жүргүзүптүрсүздөр. Ошондо диний институттардын ролуна да көңүл бурдуңуздарбы?
Встречались с религиозными представителями религиозных институтов и не раз.
Биз Кыргызстанда жүргөндө диний институттардын өкүлдөрү менен бир нече жолу кезиктик. Алардын жүйөсүнө караганда, кыргыз начарчылары совет бийлигине чейин эле кыз ала качууга жол бербей, андай салтты токтотуп келишкенин айтышты. Мындай зордук зомбулукту болтурбоо үчүн кыргыз коомунда имамдар жоопкерчиликти өз мойнуна алганын белгилешти. Алар дагы ала качуунун курмандыгына айлангандардын тагдыры бузулуп жатканын моюнга алышты. Биз кандай айтсак дагы, бул жоопкерчилик мамлекетке жүктөлөт. Диний институттар мамлекетке жана анын мыйзамына баш ийет. Албетте, ар кандай шылтоо таап, ар кандай жүйө келтирсе боло берет, деңизчи. Бирок кыргыздар өздөрүнүн улуттук маданиятын терең окуп үйрөнүүсү керек. Кыргыздар байыркы тамырын билип, аны бааласа, мындай көйгөй жаралмак эмес. Бул элдин бай маданияты менен байыркы мурасын башкалар, анын ичинде мен дагы терең урматтайм.
Корнями, которые существуют в вашем обществе. Я вижу эти корни, я ценю эти корни.
Балким сизге деле белгилүү болгондур, Кыргызстанда аялдардын укугун бейөкмөт уюмдар эле чырылдап коргоп жүргөндөй таасир калтырат. Сиз эмнени сездиңиз?
И это огромный труд женских организаций. Это только на женских организаций лежит, я знаю.
Албетте, бул аялдардын күжүрмөн эмгеги. Аялдар кандай зор эмгек кыларын ийне жибине чейин билем. Анткени ал жолду өзүм да басып өткөм. Бул жерде мамлекет аялдарды колдоп, бизге жардам бериши керек.
Нам не поможет государство.
Женевадагы эл аралык комитет кыргыз элине, бийлигине эмне сунуш бердиңиздер? Ушул кыз ала качууну, аялдарга болгон зордук зомбулукту токтотуу деги эле аялдарды коргоо жаатында.
Мой конёк это образование.
Менин башкы көздүрүм билим берүү. Билим берүү гана коомду өзгөртө алчу күчтүү механизм. Мектепте, университетте эмес, ар кыл талкуулар, жаңы идеялар аркылуу коомдун көз карашын өзгөртүп, коомду тарбиялаш керек. Коом билимдүү болгондо гана эскинин саркындысынан кутулуп, өнүгүүгө арыш таштайт. Мыйзамдык базаны чыңдап, аларды тезинен ишке киргизип, анын натыйжасында кыз ала качууну токтотуу керек. Эл аралык алкактан алганда, Кыргызстан аялдарга каршы дискриминацияны токтотуу жөнүндө бардык нормаларды жана документтерди ратификациялап, милдеттемени алган.
Улуттар уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитетинин мүчөсү Лия Надыраева менен Гүлай Машакеева маектешти. Эскерте кетсек, Кыргызстан Женевадагы комитетке 2019 жылдын мартына чейин бул багытта аткарылган иштер боюнча билдирүүгө милдеттүү. Ошону менен Азаттык радиосу 30 сентябрдагы кечки берүүлөрүн кезектеги жарым саат токтурусун соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактамага Даниэль Муратов көмөктөштү. Кечиңиз көңүлдүү улансын.